Nadat die Here ons gegroet het met sy seën, loof en prys ons hom met die sing van Psalm 147, die eerste en die tweede verse. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel. Hy sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk. Die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Nadat ons nou die Here se wet aangehoor het, gaan ons daarop antwoord met die sing van Psalm 119. Ons sing daarvan verse 19 en vers 23. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdruk gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdruk gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees Paulus se brief aan die Filippense. Filippense 3. Lees daarvan vers 1. Verder my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skrywe is vir my nie moeite nie en vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir daardie dwaalleraars, pas op vir daardie mense wat kwaad stig, pas op vir daardie betekenislose besnydenis. Ons weet, ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem, en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Toch sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou, as iemand meen, dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny van geboorte, 'n Israeliet uit die stam Benjamin, 'n echte Hebreër, in wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat die mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is, en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as julle in enige opsig anders daaroor dink, God sal ook hierin aan julle die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hier toe gekom het. Wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Ek het dikwels vir julle gesê, en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal, daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde, die maag is hulle God, hulle skande is hulle trots, hulle is aardsgesind, maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander, om soos sy verheerlikte liggaam te wees. Ons lees tot sover. Kom ons bid nou saam. Here onse God, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. U wat oor alles regeer, u wat neerkyk op u skepping en wat elke ding in u mag het. U wat u skepping onderhou en regeer en elke dag stuur na die volmaakte einde, die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En ons sien dit alles raak, hoe dat u die tye en die geleenthede in u hand vashou. Ook wanneer ons vanoggend aan die einde van nog 'n jaar ons oë saam voor u sluit vir die laaste keer as gemeente in hierdie tyd, is ons bewus daarvan dat u die tye in u hand vashou, ook elkeen van ons se lewensdae. En dit gee vir ons baie hoop. En dit gee vir ons moed om aan te gaan, want ons weet, Here, u vergesel ons op ons lewenspad. Daarom wil ons vanoggend hierdie geleentheid in die gebed gebruik om u te dank vir die jaar wat u in ons lewens toegevoeg het. 'N jaar waarin ons u bewaring en u versorging kon belewe. Ons dank u in die besonder dat u ons in hierdie jaar ook hier in u kerk gevoed het met u woord, met die brood van die ewige lewe, sodat ons vandag kan terugkyk na 'n jaar waarin ons elkeen ook geestelik kon groei, u beter kon leer ken, nader aan u lewe en ook in oorgawe ons roeping in u kerk te kan vervul. Ons dankie in die besonder vir ons kinders, dat u hulle vir ons gegee het en dat ons hulle ook op u verbondspad mag opvoed en die voorreg het om aan hulle u almag en u liefde te kan wys en te kan leer. Ons dankie, Here, vir geliefdes wat u vir ons gee, mense met wie ons die kosbaarste en die wonderlikste bande van geloof en van liefde kan deel. In die besonder hulle met wie ons waardevolle geloof in u kan deel om saam onsself te verheug in die feit dat u teenwoordig is in ons lewens. Ons bid, Here, dat u ons in die jaar wat voorlê ryklik sal seën, ook as gemeente, dat u ons aan die hand sal vat en ons sal lei, en dat u ons ook elke dag so sal bestuur, sodat ons steeds groei in die geloof, groei sodat ons geestelik volwasse voor u kan word. Die beeld van ons Here Jesus Christus in hierdie donker wêreld kan vertoon, want ons weet hy is die lig van die wêreld, en wanneer u Gees in ons lewe, dan word ons ook lig. Ons bid vir ons geliefdes wat weg is, hulle wat op vakansie is, vir 'n welverdiende rus, wil u hulle ook by ons weer op u tyd laat aansluit. Vir al hulle wat op die paaie is, wil u hulle tog ook veilig hou. Ons bid, Here, dat u ons sal versterk in ons stryd teen die bose, en ons vra dat u ook in die besonder sal dink aan ons land en sy mense, ons land waarin u ons geroep het en geplaas het, om ook die lig wat ons van u af kry te kan laat skyn. Ons bid dat u die werke en die mense van die bose en van die duisternis ten gronde sal rig, dat u kerk sal bewaar van onheil en gevaar en van die aanvegtinge van die bose, en dat u tog ook in hierdie land vir ons kinders 'n toekoms kan gee waarin hulle kan verheug in u waarheid. Seën ons dan nou wanneer ons saam u woord oordink, en vergewe tog ons sondes. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou sing met die oog op die prediking van die Here se woord, gemeente. Kom ons sing Psalm skrifruiming 2-4 verse 1 en 3.
Thank you.
Ons tekstverse is vers 13 en 14. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is en ek span my in om die wenstreep by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Jesus Christus. Ja, broeders en susters, as ons so by die draai van die jaar kom, is daar seker nie 'n mooier deel as die deel waar Paulus vir ons wys dat ons aardse lewe is 'n wedloop. Wat 'n motivering dat as ons terugkyk en vorentoe kyk, om te dink dat die Here my sien as 'n atleet. En broeder en suster, dit is sekerlik elke gelowige se strewe om so aan die wedloop van die lewe deel te neem dat hy of sy die wenpaal suksesvol sal bereik. Nou dit is so dat die Bybel roep ons op verskillende plekke op om as gelowiges doelgerig te kompeteer, sodat ons nie langs die pad uitsak en hartseer genoeg so alles verloor nie. Dit is vir ons absolute motivering om onsself op die baan van die wedren van die geloof te sien. En daarom, broeder en suster, is dit, as ons terugkyk en vorentoe kyk, baie belangrik om te weet, in hierdie proses, sê Paulus, is die heel belangrikste ding om nooit te vergeet nie, in hierdie wedloop, om ons oog te bly vestig op die wenpaal. Jy moet dit nooit uit die oog verloor nie, sê hy. Hy sê dat ons die wenpaal die doel van ons geloofswedloop is. Nou die doel, hierdie wenpaal, wat Paulus dan nou vir ons so belangrik uitlig, is geestelike volwassenheid. Hy sê dit is eintlik die rede en die hoofdoel van 'n gelowige se bestaan, om so te hardloop, as jy wil, dat jy geestelik volwasse voor God kan word. Jou fokus en jou inspanning moet dus daarop gefokus wees, gerig wees, om heiligheid in jou lewe na te strewe. En om dit in gewone taal te sê, is maar dat dit beteken dat jy as 'n gelowige kind van die Here so in die geloof vorder dat jy elke dag nader aan die Here kom en dat jy elke dag op die manier Jesus se beeld wat in jou leef beter en beter vertoon. So met ander woorde, die eerste misverstand wat ons uit die weg moet ruim, is dat die wenpaal is nie die einde van jou aardse lewe nie. Nee. In hierdie beeld wat Paulus gebruik, is die wenpaal eerder die bereiking van 'n heilige, volwasse lewe van oorgawe en diens aan God. So as ons dit so reg verstaan, is dit eintlik hartseer om te dink dat daar baie mense is wat die einde van hulle lewe bereik sonder dat hulle ooit geestelik veel gevorder het. Sonder dat hulle ooit nader aan daai prys van geestelike volwassenheid gekom het. En dat hulle aardse lewe op so 'n manier eintlik mag mors. Om elkeen van ons egter te leer hoe daar wel mooi vordering gemaak kan word, gee die Bybel vir ons hier die metode. Eintlik 'n baie interessante, waardevolle paar verse wat ons hier in Filippense 3 lees. Hy gee vir ons die metode vir Christelike vooruitgang, vir geloofsprestasie op die reisiesbaan van die geloofslewe. Ons lees hierso in Filippense 3 hoe Paulus se persoonlike geestelike program gelyk het. Sy aandag as 'n mens was beslis gefokus op die roepstem van Jesus Christus, sê hy, wat hom heeltyd vorentoe laat gaan. Hy volg heeltyd daai roepstem. En daarom kon hy, skryf hy, die genade smaak van 'n bevredigende, voltooide einde van 'n wedloop. Nou broeder en suster, die wonderlikste is dat dit is vir elkeen van ons ook beskore. Moenie 'n fout maak nie. So kom ons kyk dan, hoe werk dit? Die Here laat jou ook vir jou groei tot by die wenpaal van geestelike volwassenheid. Dit is moontlik vir jou. So as jy dalk vanoggend dink dat jy is te swak of jy is te sleg of jy is dalk te onkundig, luister dan nou baie mooi na hierdie afrigter van die wedloop. Paulus sê, daar's 3 stappe wat jy moet volg in jou stryd om heilig te lewe. Hy sê, in die eerste plek moet jy gefokus wees om ontevrede te wees met jou eie omstandighede. Met ander woorde, die eerste stap, kan ons sê, is 'n mens moet altyd ontevrede wees met die hede. Die tweede stap, sê Paulus, jy moet leer om jouself los te maak van die verlede. En die derde stap is jy moet leer om uit te reik na die toekoms. So, wat 'n wonderlike 3 stappe vir 'n dag soos vandag. Ons kyk saam met Paulus na die hede, die verlede en die toekoms. Kom ons begin dan as ons hoor hoe hy ons verduidelik. 'n Mens, 'n gelowige mens, moet ontevrede wees met die hede. Paulus getuig hier van die verlossing wat hy in Christus ontvang het. Hy sê, hy is vrygespreek, en hy staan nou as 'n volg daarvan onskuldig voor God. En hy sê, hy het dit alles gekry, omdat hy in Christus en Christus se werk glo. Dit sê hy vir ons in vers 9. Maar, en dis interessant om raak te lees, al het hy reeds die verlossing in Christus ontvang, sê hy steeds, dat hy nog nie sy lewensdoel bereik het nie. Nou, dit klink met die eerste oogopslag dalk vir baie mense vreemd, dat hy so iets kan sê. Maar ons leer hier dat 'n verloste mens wat waarlik glo, kom ons stel dit so, nog eers moet word wat Jesus jou gemaak het. Né? Dis wat hy sê. Nou, dit klink miskien nou nog verder meer vreemd. Maar ons leer hier dat 'n verloste mens wat waarlik glo eintlik 'n manier in die lewe ervaar van om in 'n proses beter te word vanaf die dag van jou onskuldig verklaring, jou verlossing. Iemand wat nuut geword het. Iemand wat tot die besef en die insig gekom het dat ek het die ewige lewe by die Here ontvang as 'n gawe. So persoon, broeders en susters, ervaar onmiddellik in hom of haarself die drang om van daai oomblik van besef af, daai oomblik waar jy eintlik werklik weer begin lewe, nader en nader aan Jesus te lewe en om meer en meer soos hy te word. 'N persoon wat op die punt van besef van verlossing uit genade gekom het, is ewe skielik nie meer tevrede met hoe jy is nie. Want jy besef wat die Here van jou gemaak het. En hierdie drang maak dan, sê Paulus, dat jy dus eintlik van daai oomblik af altyd ontevrede is met die Here. Dis wat dit beteken. So, ons moet nou dadelik sê, hierdie ontevredenheid met die Here beteken nie 'n onvergenoegdheid met die lewensomstandigheid wat jy ontvang het nie. Dit beteken ook nie 'n ondankbaarheid vir God se versorging nie. Dat jy net nooit tevrede met enige iets nie. Daai benadering getuig glad nie van waardering en van dankbaarheid. Dit getuig, om die waarheid te sê, meer van ongeloof. Nee. Paulus praat hier van 'n ontevredenheid met die geestelike vlak, die geestelike prestasie van jou lewe. En dit motiveer vir Paulus, sê hy, om gedurig te wil vorder in sy diepte van sy geloofslewe en sy verhouding met die Here, wat altyd nog 'n bietjie kan groei om as ware tot eenheid met Jesus te kan kom. So hy sien elke dag in sy geloofswedren waar hy nog uitpas is en hoe hy nog nader aan Christus kan kom. En dit is vir hom pynlik om te besef dat daar goed is wat hy nog nie werklik bereik het nie. En dit is vir hom 'n motivering. Ontevrede met die Here in jou lewe wys met ander woorde vir jou op 'n erkenning. Dit praat van die raak sien van daardie areas waarin daar verbetering kan wees. So daar is iets van ek is groot genoeg om self krities te kan wees. En broeder en suster, hierdie is baie belangrik, want dit is die eerste stap. Dis die eerste vereiste vir vordering. Dit is wat die drang in jou wakker maak om Christus al beter te leer ken en nader aan hom te lewe. Daai besef van ek kan verbeter. Selfondersoek. Selfontmaskering is eintlik 'n baie mooi teken van 'n mens wat heeltyd wil verbeter. Want dit is 'n innerlike dryfveer. En daarom sê Paulus dat hy, soos alle groot en suksesvolle figure in die geskiedenis, luister mooi wat hy sê, sy aandag, hy sê, op net een ding vestig. Net op Hierdie uitdrukking wat hy gebruik is belangrik om het raak te sien. Die woorde, een ding. Belangrike deel van Paulus se geestelike selfoefeningsprogram is die woorde een ding. Hy fokus alle kragte en hy harmonieer al die kragte om hierdie een ding te bereik. Ontevredenheid met die hede. Met ander woorde, met die nou van my geestelike vlak. Belangrike les vir enige deelnemer, vir elke gelowige atleet. Paulus gaan daarvan na verder en hy wys ons ook op die belangrike saak van losmaak van die verlede. Nou, dit is so, broeder en sister, geen atleet kyk agtertoe om te kan kyk na die afstand wat reeds afgelê is nie. Daar's geen sin aan nie. En jy kan in elk geval niks meer daaraan doen nie. En daarom sê Paulus, hy maak hom los van wat agter is. Die ou, die 53 vertaling, sê dat hy vergeet dit wat agter is. Maar dit is 'n duideliker en beter vertaling as ons die term gebruik dat hy hom losmaak. Enige mens, broeders en susters, onthou tog dit wat hy al beleef het. Maar dit is egter baie belangrik dat jou eie verlede jou nie as ware gevange hou of jou vasvang nie. Dit is wel goed om uit vorige hoogtepunte te leer, maar onthou, daardie suksesse, jy moet jou op 'n stadium daarvan losmaak. Jy moet, met ander woorde, nie daarop teer nie. Geestelike hoogtepunte in jou verlede moet jou motiveer. Dit moet jou nie laat arriveer nie. Dit mag jou nooit laat voel asof jy alles bereik het wat jy in die geloof wil bereik nie. En daarom moet jy nooit so na daardie kosbare oomblikke terugverlang dat dit jou fokus op die nood vir geestelike groei uitskakel nie. Jy kry kerklidmate wat in hulle geestelike groei gestop het die dag toe hulle belydenis van geloof afgelê het. Wat 'n pragtige hoogtepunt in die verlede, maar wat 'n valse tevredenheid. Gee so iets nie vir 'n mens nie. So word 'n wonderlike oomblik in jou lewe eintlik op die einde iets wat jou vordering belemmer, in plaas daarvan dat dit jou leer om altyd meer van God en sy wil in jou lewe te bereik. 'N ander fout wat baie maak, is dat hulle sit en top oor hulle foute en oor hulle slegte en swakpunte. Sondes van die verlede. En so laat hierdie mense die duivel toe om hulle te kastei en om hulle te laat twyfel. Later voel so 'n mens so teneergedruk en so depressief dat daar 'n geestelike minderwaardigheidskompleks ontwikkel. Is verkeerd, broeder en suster. En as jy 'n mens is wat daai eienskap, daai styl in jou lewe het, hierso is nou een van jou eerste nuwejaarsvoorneme, kry einde daarmee, dat jy jouself so treiter. Dis nie verkeerd om skuldbesef te hê nie. Maar skuldbesef is iets wat lei tot insig en bekering. Dis daar om jou te lei na die aflê van swakhede. Dis nie daar om jou te lei na 'n skuldkompleks wat jou so vashou dat jy later aan geestelik verlam raak nie. 'N baie gevaarlike manier om te lewe. Broeder en suster, maak jou los. Paulus sê, maak jou los. Dit is so, ons kan wel uit vorige foute, waar sondes ons miskien laat struikel het, ons kan daar uit leer, maar ons mag nie toelaat, dat daar die tye in ons lewens ons intimideer nie. So wil die duiwel jou blydskap in jou hart, wat die Here vir jou gegee het, wil hy doodmaak, en hy wil het wegvat. Moet daarom nie ou sondes met jou saam dra nie. Moenie maak dat ou beserings jou uit die wedloop van die lewe laat uitsak nie. Wat moet jy daarmee doen? Vind vergifnis. Want vergifnis is dit wat die Here vir jou wil gee. En vergifnis, broeder en suster, is 'n wonderlike ding, want dit genees jou. Dit laat jou geloofspiere weer gesond word. Neem daarom afskeid van daardie seer. Dis so mooi dat die Bybel vir ons sê, vergifnis beteken dat God self daarvan vergeet. So asof dit nooit gebeur het nie. So asof jy dit nooit gedoen het nie. Is dit nie wonderlik nie? Nou maar waarom sal jy dit dan nou nog wil saamdra? Dit maak ons geen sin nie. Maak daarom jou sondes en jou mislukking 'n ervaring van ondervinding. Moenie dit herhaal nie. Jy het jou mos daarvan losgemaak. Hier lê nogal 'n groot uitdaging, veral vir baie ouer mense. Sommiges vertroetel die verlede en leef van en in hulle herinneringe. Dis asof die wedloop van die lewe se heruitsending die hele tyd gekyk word. U kan gerus vanoggend hier ietsie by Paulus leer. U moet mooi verstaan, dit wat ons vanoggend gelees het, het Paulus geskryf toe hy 'n ou man was. En hy skryf hierdie woorde vanuit die tronk uit. Paulus het self baie hoogtepunte in die geloofslewe geken. En daar was ook dinge waaroor hy so ontsettend skaam was. Wat 'n lewe het hy tog nie gehad, broeder en suster, waarin hy self kon verdwaal en in sy gedagtes kon wegvlug, daar waar hy in die tronk sit, waar hy kon sit en dag droom. Maar nee, hy maak hom los van dit wat agter is. Jou geheue is 'n gawe van God, maar dis nie 'n gawe wat jou in die verlede moet laat vassteek nie. Dis 'n gawe wat geskiedenis en toekoms aan mekaar moet bind. En daarom leer Paulus ons ook, as hy klaar oor die losmaak van die verlede gepraat het, in die laaste plek, om te lewe soos iemand wat uitreik na die toekoms. iemand wat môre en volgende jaar as 'n uitdaging sien. Nou, hierdie uitstrek, uitrek, is nie net 'n vooruitskouing of 'n gesit en dagdroom oor dit wat dalk kan wees nie. Hy skryf hier, let op, dat hy hom inspan om die hemelse prys te ontvang waarvoor en waarheen Christus hom roep. Hoor u, soos ons vroeër gesê het, daar is 'n roepstem, vertel Paulus vir ons. Daar is met ander woorde iets wat hom lok, wat hom heeltyd aanvuur. Die ou vertaal hier die woord inspanning met die woord jaag. Hy sê ek jaag daarna. Nou hierdie woord jaag is nou nie die roekelose gejaag soos ons vandag baie keer om ons sien nie. Die woord jaag is iets van 'n wonderlike doelgerigtheid wat van binnenkant af kom. Jy jaag nie na die einde van jou lewe, soos sommige dit dalk nou mag verstaan nie. Jy kan selfs die einde bereik, die einde van jou lewe bereik, sonder dat jy ooit die wendpaal gesien het in hierdie lewe. Die Filippense het goed verstaan dat die term wat Paulus hier gebruik in die Grieks verwys na die laurierkrans, oftewel die blare kroon, wat in daai tyd soms baie kunstig gevleg is van olyfblare en takkies. En hy gebruik nou daai laurierkrans as 'n simbool van die geloofsprys, dat jy uiteindelik groot geword het in die geloof en die goed wat jou pla en die wêreldse dinge afgeskit het en dat jy uiteindelik in jou lewe op die punt gekom het waar jy besef wat is waardevol, wat het gewig, wat maak sin. Hierdie prys, die geestelike volwasse lewe, dis waarheen Christus jou die heeltyd roep. Dis waar hy na jou weer vanoggend roep. Om jou net te skud en sê kom net weg uit die goed wat jou pla. Ons strewe, broeder en suster, in die wedloop van die lewe, is dis nie, soos wat die advertensies altyd sê, geluk nie. Oeh, mag iemand toch net geluk beleef. Ons strewe in die lewe is heiligheid. Om jou lewensvlak so te lig, dat die Heilige Gees al groter dinge in jou en deur jou doen. Wonderlike hemelse dinge wat hierdie wêreld nie eers ken of verstaan nie. So ons doel is dis nie die paradys nie. Maar ons doel is om so na aan 'n perfekte lewe voor God te kom as moontlik. Die paradys is wel die plek vir die verlostes, hulle vir wie Christus gesterf het, maar die prys is die heilige dankbare lewe wat die verlosser loof en prys en die blydskap en die dankbaarheid wys dat jy 'n paradyslewe kan lei en kan verwag, 'n heilige lewe waarin ons blydskap en ons vreugde gevind word, dat ons weg van aardse geluk en drome uiteindelik op die punt kom waar ons regtig vir die Here leef, vir sy kerk leef. En dit, broeders en susters, vereis, wat Paulus sê, die gesindheid van uitreiking, van vooruitstrekking. Dit wat in jou is, wat wil vorder. Dit is die strewe na wat voor is. Dit is hoekom Paulus verduidelik, dat ons nie ons konsentrasie moet verloor nie, of verdeel nie. Onthou altyd die dinge, maar een ding doen ek, jy voel sommer die gemotiveerdheid, die gefokusheid, geliefdes, in alles wat jy aanpak, in alles wat jy doen, moet dit daarop gerig wees. Jou eie lewe moet ingefokus wees om jouself in die proses voor God te verbeter deur sy gees in jou te laat werk. Lewe vorentoe. Onthou, jou goue jare lê nie agter jou nie. Dit lê voor jou. Moenie soos hierdie wêreld waarin ons lewe skimme najaag nie. Rykdomme, kastele verhuise, blink motors, mooi klere, sport, plesier, heerlike gelukkige lewens. Hierdie dinge gaan jou later so verskriklik terleerstel. Hierdie dinge dryf mense ook. Dit is ook 'n gejaag. Maar dit is 'n te vergeefse gejaag na wind. Geen nêrens bring nie. Dis die heel beste manier om jou tyd te mors. Sommige kom eers in die aand van hulle lewe tot die droewige ontnugtering dat hulle lewe 'n mislukking was, dat hulle die kosbaarste tyd gemors het, deur heeltyd goed na te jaag, wat absoluut betekenisloos en waardeloos is. Jou geestelike lewe saam met jou Here, dit weeg, dit het waarde, ewigheidswaarde, wat nooit verlore kan gaan nie. Sorg dat jy dit najaag, wat vir jou hierdie laurierkrans van gelukzaligheid sal laat beerwe. So sal jou lewe, broeder en sister, al hoe meer spoed opbou. Jy sal telkens voel hoe jy nuwe krag en nuwe motivering binne in jou voel borrel. En daarom gee die Here se kinders nooit moed op nie. Hoe jonk of hoe oud hulle ook al is of mag wees. Want alles tel vir elkeen presies dieselfde. Jou ouderdom is nie nou deel van die agenda nie. Hul sal van krag tot krag steeds gaan, totdat hul voet in Sion staan. Geen een wat daar nie sal verskyn nie. So sing die psalm van ons. Amen. Kom ons dank saam. Heere onse God, ons loof en ons dank U, dat U ons hier op aarde leer, nie alleen laat nie, nie vergeet nie, dat U vir ons U woord gee, om in elke dag van ons praktiese lewens ons toe te rus, maar om ons ook te motiveer. Ons dankie dat ons, as ons terugkyk, dit wat ons van U vervreem het, en dit waar ons swak was en waaroor ons skaam is, ons dankie dat ons dit alles vanoggend kan agterlaat, omdat ons dit in vergifnis voor U neerlê. En ons dankie dat as ons 'n nuwe jaar ingaan, ons skoon gewas in die bloed van Jesus Christus voor U staan. Laat ons daarom groei en toeneem. Seën ons in hierdie dag. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Na die insameling van die liefdegawes, antwoord ons op die Here se prediking van sy woord met die sing van Psalm 84 vers 4 en 6 ten slotte. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.